Bukasi.
Masulo.
Balandi balolo ka ukapi mbote na bino baibo zingonga ya kulanda lisolo na biso hapo kwa lelo. Lelo toko solola omatali, iloko nini mbula matali sengeli kosala mpo ete bato na mayele. Mitumi ye misengeli kosale la ekolo, niko kwa kubima libanda ya ekolo te. Na lopoto, mama alikamu na biso elobi, quelle politique du gouvernement pour éviter le fuite des cerveaux. Yango na limboli na lingala lorengedi mbula matali sengeli kosala mpo ete. Bato baye bazali na mayele, bato baye ekolo etongi sima kobala na kisamatea, sima kotanga obitelo pe ba universite ya ekolo na biso, bake ngeli banda ya ekolo te mpo batika la seko sale la ekolo. Pona kusolo la mama alikambulie na bola mbonso, to biangisi ba imboka baye, to zali na toma ba imboka Yves Kisombe, nde to zali na ye awa, pite nasyonala, pona maki awa ngumba Kinshasa, na etendo mabele ya Lukunga. To zali pe na mwana mboka Jean-Marie Vianney Longonia Okungu, ye azali mola kisi o ete ya likolo ya IFASIC, mpe azali mokambi wa departement ya communication. To zali pe onzela singa kozwa mwana mboka Norbert Yamba Yamba, ya zali nganga mayele o matali bongo ntombwa, mpe azali bongo mosali o mambi ma société civile mingi awa onte ekolo na biso. Nakende mosika te napesa maloba na mwana mboka Yves Kisombe ako akoyebisa biso makanisimana zali olenge ni eloko nini penza mbula matali ekolo na biso esengelaki kosala mpo ete bato bayi bazali na mayele basengeli kosala ekolo babima libanda te.
Nakanisi likambo wana ndenge bandeko batanga o baza na misala ya malonga ya kosala bazokende bamboka mosusu ekoki kobonga kaka na mokolo moko te. Leta akosilisa pasi wana otoza nango na mokolo moko te ebongi to ndima yango atanga naza depute ya opposition gouvernement lelo ebongi na ndima quand meme ke ata nazo combattre gouvernement na ndenge ya tina ya mboka nako ifo na ndima ke akoki kosilisa pasi wana na mokolo moko te po eza pasi moko eza penza na mozindo makasi euti na ndenge mboka na biso eza na bakokoso mingi bapasi eza ebele na mboka na yango misala eza te sécurité eza te moya kovanda malamu na mboka eza penza te yango wana bandeko ebele bakendaka koluka misala oyoki neti na mboka Afrique du Sud bakongoleo batanga bakendaka kosala kobikisa bato kuna kobikisa bokono kuna na Afrique du Sud pamba te awa na Congo bapasi ya mosala eza makasi mbongo eza te ya malonga ya kofuta motopo na mosala na ye na yango gouvernement na ngonga oyo ebongi abanda deja kosala makambo oyo ekoki komema mboka na biso na esika wana tolingi kokoma na esika nini esika oyo bakongole bakomonake na mboka na bango organisation ezali na mboka na bango leta azolandela makambo ya misala ya bato na ndenge ke aza kosala ke ordre ezala ekonomi ya mboka ekende liboso aza kosala leta aza kosala mosala na ye azolakisa ke bakongole bakoki solo kotikala na mboka po soki atikali na mboka soki asali makasi akozala na mosala akozala na makoki ya kolesa libota na ye akozala na makoki ya kotangisa bana pe bana na ye bakozala na avenir na kati ya mboka na ye eza mosala leta ifo abanda yango lelo na kozwaka vraiment responsabilité na ye na sérieux mpona ntina ya bapopulation.
Matendo mingi na baluki na ngambo ya professeur Jean-Marie Vianney Longonia yo kanisi ete ekolo esengelaki kosala mbula matadi mingi ya ekolo nzambi mbula matadi ekolo ndezali kobungisa bato ba mayele bayi bazali kolende libanda eloko nini esengelaki kosala mpe ntango mosusu okoyebisa biso ntina nini bato wana bazali kobima libanda ya ekolo.
Mama ya solo eliboso na koyamba oyo na kotunda botondi mpe na profiter na libaku na yo oyo olingaki ntoma Yves Kisombe na kombe ya tata na ye mpona loba ngaza nkumu na mboka na biso batetela balobaka na lingala ke soki oza kolia safu soki oki safu elengi po tosa liboso nzete tonaena tosala no tata na honorable Kisombe oyo azaki pe honorable na biso monene. Alors mpona koyanola yo na kanisi eloko na liboso oyo ke mboka epo esala ezali bolingo ya ekolo. Moto nyoso azali toma, oza ozali mokonzi, oza ozali president ya republike, oza ozali ministre, linga liboso mboka. Parce que omoni mama ntango tozalaka na mboka ofali na kati na ndako, eza lokola banyama na kati na zamba. Soki moto ekoti na zamba, soki nzambe epeli moto, okomona banyama bakoka kokima, bilita banyama te, mais toyebi bato, mais moto akokofanda te na ndako soki moto ekoti. Moto nini yango ekoti na kati na ndako na biso? Ya liboso kosala mosala boye ti bafuta malamu te okobota bana bana kotina bango na klase ezali te ozali elenge osisi klase mosala malonga ezali te nyonso na kotina biso ke nakende na ngambo ntango mosusu nakozwa bozwi mpo te nakakosalisa misalisa dabord ngai moko mpe nasalisa mpe famille donc nakanisi ke eloko na liboso parce que phénomène wana ya immigration eza kaka ya Congo na biso te tokoloba makambo na Congo lelo pasi toza bana mboka kasi makambo na immigration etali mingi bamboka oyo ya Afrique par exemple bato na désert oyo baza na bozwi mingi te na mboka okomona bamboka lokola ba Europe de l'Est oyo kuna mpifo eza lisusu mingi te bato nde bakoluka bakende na mboka mopaya lokola na poto po te babika donc ezali reflexe ya moto nyonso kasi nakanisi mboka na biso nzambe apesa biso biloko nyonso tozali na badiama tozali na bamatiere premiere biloko ndenge na ndenge kasi bolingo na ekolo ezali te yango nakanisi ke eloko na liboso bakolifo basala ifo tosima na mitema tolinga mboka na biso po ate ntango oyo batie yo mokonzi tosa mboka cetadire tosa mpe moninga soki okopesa ye salaire na ye futa ye ndenge ya malamu soki moto asisi klase azwa mpe mosala asala mpe afutama ndenge ya malamu nakanisi ke soki tosali makambo wana tokomona te lisusu bato bakende na poto koluka parce que poto pe kuna pe ndenge nani pepe kala yemba na poto malili Afrika pe moto donc nakanisi soki otali na bambula lokola 1960 ntango bakoyemba Leopoldville bato na kisasa baki na fier moto na leyo to moto aza na Stanleyville to aza na Elizabethville aki na tina tina okende na poto parce que azaki malamu aza kolia malamu aza kolata malamu akokokota na lopitalo pe mongana bakotala ye malamu donc nakanisi eloko ya liboso ya kosala na mboka ezali bolingo mpe ezali nationalisme balumumba na bakatoli bakufa mpona yango
mwana mboka Norbert yambayamba toza kozwa nzela singa soki oza kolanda biso sika maloba epai na yo okoloyebisa lolenge nini okanisi na mama likambo liye eloko nini mbula matala esengela kikosala mpo ete bayimboka bazangili na mayele batosengeli na ekolo bakoka kobima te libanda ya ekolo maloba epai na yo.
Merci ma Michelin liboso napesa eyano na motuna wa yo nakopresente nanu ndeko na ngai Yves Kisombe, honorable Yves Kisombe, ma condoléance, un dégueu papa au Tiboti Kabiso. Je crois que place à Bali, à côté qu'à co-regretter, parce qu'à ça, là, qui déjà mon sale. Ça n'arrive pas tous les jours que les fils à papa, pas se défendre, mais là, on se défendre les lots. Alors, après, ça peine de coup, professeur, Jean-Marie Longoya, Mbote Mingi, même ceux qui tout ça, en face, vraiment, t'es. Na mutuna oyo tuni mama oyebi ke na mukiri toyebi ete mukiri tambisamaka na mayele na baide ya bato ba hotel minene minene ba shiba ruba yango soki baide zate mukiri ko tambisama te e baide wana eutaka na baye oyo batangi class pe basisi class baza specialize na tel ou tel domaine malheureusement depuis nde tobanda kende pala filelo toyebaka importance ya makambo wana te tokanisaka ke mboka bon motakufa na mikrobe te donc continue ça ata oza toza na moto ya ibi di kambo etali ya droit ata moto ya ibi di kambo medicine ata moto ya ibi di kambo ya agronomie bazali babit non bako préférer to pas na moto mosusu o ya ibi agronomie teto parce que toza na besoin ya baide te yango moni loko la importance ya baide eza nango na tina te na mboka na biso etango nyonso donc gouvernement de la république se succédé baye baye ko batela bandeko na biso baza na ba spécialisation na ba domaine na domaine bato wana tango susu bala baza na basi baza na bana baza na bandako ya kofutela etcetera baza na mbongo oyo bako kosala yango te parce que salaire eza ya malonga te mingi na bango baza kokende na mikili mosusu mpo place oyo bayebi importance ya mayele ya mutu boyokaki na Canada bazalaki koboya makambo etali ya ba immigration mais quand même balobaki ete moto oyo azali na niveau par exemple licence moto oyo aza na specialisation moto oyo aza na étude post universitaire bakoki kozwa ye akoki kosala mpe mosala na bana allemagne boyokaki yango na france a certain moment bakengaki bao baza bainfirmier baya e donc bapeyi wana bayebi importance ya mutu na mutu na domaine oyo yaye biso toyebi importance te alors nakokende na badiagnostic comme tete parce que makambo wana yebani défaillance ya gouvernement na biso alors tokosala nini sikoyo oyebi mama biso na mboka nyoso bazalaka o babengi Office National de l'Emploi. Ezali office oyo eskindami ete ezwaka chaque année bay o baza besoin emploi. Et par exemple na kantu jakinga kwa to to zala ba autant de juristes, autant de médecins, autant d'architectes, etc. Ba sali enregistrement ba chômeur wana baza se présenter l'office emploi. Ba oyo baza na entreprise na yango, ba oyo baza ba investisseur, ba oyo baza na misala. Baza kotia pe ba demande na yango l'Office National de l'Emploi po ba tel entreprise albino nga la za besoin par exemple ya deux juristes, tel entreprise albino nga la za besoin autant d'agronomes, tel entreprise nga la za besoin autant de médecins. Alors moutou même non que d'entreprise te a partir à service wana ba ko convoquer yo ba dite papa tel quelle est la telle entreprise baza la besoin ya médecin ba tindi yo l'entreprise wana ba ju yo et puis ba pesi yo salaire de l'ongobani ba pesi yo ma avantage nende de l'ongobani mama biso te le lo service wana fonctionnalité.
Donga epa ya honorable Kisombe mpo totuna na ukakie koloba na etenya ya mbwete batu bazako kima mingi mingi kolo na biso na kozanga bokengi ya insécurité na maimatali mosala mpe batu bakufuta makamala muteso ki mosala mwango mozali tala kina banganga baiba tukobenga kwa metia mingi bake ina bikolo loko la fizi suite koloka mosala mpe uto uti kolanda wana mwana mboka Norbert yamba yamba lobete sengele Office National de l'Emploi ezala onte kolo na biso makanisi na yo.
Oui, je connais aussi que Norbert et Mayamba à l'objet de la Bosolo pour omoni makambuya pambeba ya l'État. Ce qui l'État aussi la moussala na yemala mouté et pesaka makambuya mabe ou toujours mon amour canabiso si mayambula na mbula
et
bota ka makambu bambeba mbula na mbula et ça dikamouté et ça l'émika ka na mbula moko boye et ça banda tozwa lipanda nde makambwana eko beba muke 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 po leta akambaki ya konzaki mboka mala mute leta yiko bakonzi nde ba bebisa makambu na mboka na biso na yango population de lo azana droit amona ke bakonzi bazo sala musala na ndenge longo bani penza omoni makambo kokene mboka mopaya koluka bomoi ya shika ya malamu epai mosusu bandi na kongote mindele bango moko balongwaka na mikili ya Europe et sali deja ba siècle leki ba bambu le belé balongwaka bake koluka bomoi ya shika bomengo kita na mboka mosusu bake ko découvrir yango na Amérique na États-Unis basali États-Unis kuna
mais na mboka honorable kata balobate silite baza ko ya kino lelo na mboka na biso na banza
donc evanda na koluka bo pona eloko penza mu likambo munene pende esalema mindele balongwe na Europe bake ko tonga États-Unis bakima ki pasi na époque wana na Moyen Âge même na sima pasi ezalaki makasi na ba 17e siècle wana yango na bakima ki bake koluka mokili ya sika mboka ya sika basala makambo ya sika na yango awa na Kongo lelo banda ba mbule leki tomona kandenge bandeko ebele baluka kabakinde kaka na poto te bakinda ta bamboka mosusu ya Afrique koluka vina bango ebonga eloko liboso yango na nekolongwa mais omoni ba guerre insécurité na mboka na biso etina rapen ndambo batu mosusu bakinde bakoma ba réfugié politique kuna Kongo pe yambaka pe bapaya batu pe bayaka mai bayaka bakima kapasi na bango pe na ndenge na bango baye koluka basha la mombongo lokola desordre pe ezalaka na bamboka na biso makamususu etambola na nani biante baye bakanisi ke na Kongo bakosala mombongo facilement bakosala makamususu na facilité nyoso mais lo suko surtout na ngai na loba ezak na mboka na biso soki l'État akamati ba responsabilité na ete situation eko changé te po omoni ba kondinde ba sala kake makambo e changé ba ko sanate omoni na Chine par exemple tangu Mao Tse-Tung akamata ki pouvoir injustice ezalaki makambo ma ebele ezalaki kotambola bien te nazat d'accord na makanisi na bango wana ya ba communiste te kasi na lobi boye alobaki même na bamboka mosusu balobi bon mabota nyonso ekolia pondu kwanga bilange kozala l'état muta décider bongo pe akamati makoki nyonso asalike sale mandenge wana au yango moniteke ba pekisa kutu na bamboka na bamboka ya bloc soviétique ba pekisa kutu batu babima ezaki difficile mutu ya union soviétique olongwa obimo kende na mokili mususu kasi basala ki nyonso ata bakokaki penza ngoti na suka te me basala ki na libota moko moko bana baliaka musala ezala papa soka sala kana izine bafuta ye eloko ekoka kolisa fami ata esimbaki me ideza ya koloba mlikanisi na nga eza boye
lekande aza responsable ya ba resultat nyoso oyo population eza komona nde place ebongi mbongo wana ebongi salama a partir ya esika wana
matondo mingi mwana mboka Jean-Marie Vianney Longonya utaki koloba wana likanisi na yo elobi ete esengeli bato bazala na bolingo ya mboka bolingo ya mboka nde ekobota makambo nyonso ya kitoko ekosala ete bimatambola malamu baimboka bakima lisusu ekolo te
nakanisi likambo na bolingo ya mboka wana ngai moto nalobi yango kaka te ata bato bakendaka na eglize bato basambelaka nini me kristo eloko ya liboso alobaki na biso bokende bolinga parce ke bolingo eza eloko eza na kati na subasima na eloko nyonso ya malamu ekosala na mokili soki oza na bolingo na mosala ekosala mosala malamu soki oza bolingo na bana okotosa bango malamu do namoni ke oyo honorable kisoma koti koloba boye foti nyonso eza na maboko na bakonzi na mboka parce ke baza kosunga mboka malamu te nakanisi eloko ya liboso eza kotinda motu ke lelo atika mboka na ye atika bana tamosa atika bandeko atika basi azwa nzela o na desert amo na pasi ya ndenge ya koloba kuti ezalaka te ezali nde bozangi bokengi bozangi bokengi wana ekozala social kote social motu donc aza na valeur te okomona ntango mosusu soki okei pa pase nde okokolia me yo moto ozali fonctionnaire tata na bana oza na mwasi osali ata mbula ata jomi bafutaka yo te mbongo ebimaka mosusu nde atiaka ngo na poshe makambo wana ezali kozanga bolingo ozangi bozangi mpe nani bokengi na makambo etali politike mpo na nini lelo boye lokola ngai nalingi te depute honorable kisombe na lobi mwa likambo ke boye depute azali demokrate te akangisi ngai nakimi mboka bozangi mpifo kote na mpifo ezali nini bo soki toteki badiama toteki bamatiere premie na biso me ezala mpe bokabola esalama malamu tadi ke moto oyo asali mosala ifo bafuta ye directeur aza na salaire na ye planto mpe aza na salaire na ye donc eloko wana ezali nde nini bolingo bolingo eza na kati na nationalisme ya solo mwana mboka yambayamba natondi botondi ndenge apesi ngai mbota te tomonani te alobi makambo ekei mpeza na nzela kasi nakanisi mwa likambo moke ezali nga na koloba atake molakisi makambo na bopanzi sango ke prise en charge par exemple na niveau ya ministère ya travail tozali na programme babengaka na lopoto programme cadre de création d'emploi et revenu donc en sigle procès donc ils allaient soutenu par l'organisation internationale du travail bas allaient kozwa na cadre ya onem office national de l'emploi bas allaient kozwa ba kombo na ba chômeurs ba kombo na ba tozo za musala pas de batia bango na ba programme à proposer na gouvernement c'est vrai que quoi la communication ça ça mal monté pe ba tout ça musubati ba leka kuna ba pesa kombo sur 6000 personnes mais mutamona ka suite ni kambona et ça raté alors mutazala découragement tozo comme na te tolingani te donc ennemi na liboso na mboka oyo ozala parti ya gauche pe ya droite ezali congolais ye moko alingi congolais te
matondo mingi mwana mboka Norbert yambayamba maloba epai na yo na eteni ya yamba olobaki yo moto olobaki likambo ya création ya office national de l'emploi soki ekozalaka soki mpe ekufa toyebi lisusu te makanisi ma yo makobakisama lolenge nini
merci mami sherine oyebi ke ofisi wana soko okei na bapapi eza nango na ministre ya prévoyance mpe nalobaki yango na kala ezalaki c'est vrai mais ofisi wana eza ya bamoyen mpo basala mosala ndenge elogobani te nalandi professeur ndenge auti koloba c'est vrai ke baza kozwa bakombo me oyebi ke institution nyonso ntango bakie yango en place eza na finalité na yango finalité ya office modele wana ezali mpona koenregistre bachomer mpe koenregistre bademande ya bainvestisseur oyo baza na besoin ya bachomer wana bango baza na profil oyo bango basengeli na yango na baentreprise na bango ndeko na ngai bon soki ezali bongo ete bango baza na besoin barekrute bato wana je crois ke nde sali makampagne moko boye na radio na télévision oyo ezolakisa ya solo ke baza na besoin ya bachomer mpo eteni bademande mpe ezali bon quoi qu'il en soit asuppose ke bato nyonso basaenregistre oyebi ke bacreye demande bacreye attente professeur bon lelo oyo baentreprise nyonso ya leta oyo ekokaki koengage bato eza presque inopérationnel yango tozobenga yango de temps en temps bacanard boite l'administration publique ekuti kuna koloba kuti te sale bapesaka bato ya malonga eza te donc toza na potopoto baguerre oyo toza kokonnaitre bainsécurité oyo toza kokonnaitre badifficulté ya processus de démocratisation nyonso wana eza kopermettre mpe bainvestisseur bavrais investisseur baya mpe na mboka mpo baresorbe chômage oyo wana yango wana professeur responsabilité ya gouvernement na baautorité baoyo bazokamba mboka eza quand même très important non seulement ya commettre sur papier badocument parce que lolobi bien ke bon service wana ezali soutenir na bit c'est tout à fait normal eza soutenir na bit me oyebi ke généralement baservice na biso emene mingi balakisaka ya solo ke teltel domaine baza kosala mosala mais en réalité mpona koconvaincre babayere bazwama mbongo soki bit aza kopesa mbongo alors lelo lakisa sa toyebi réellement ke peut-être ke baza koenregistre bachomer te alors même soki baregistre chomer finalité eza nini eza ke chomer wana azwa mosala mais mosala ngo eza wapi tant que basociété nyonso eza non fonctionnel tant que administration publique bazofita kutu te mosala ekoma lokola ondire prison etc. Donc professeur problème eza kogarde tout son poids. Il appartient au gouvernement de la République à travers ma conclure au affaire yango notamment et la recette de l'État à mettre en place non seulement la réhabilitation de l'entreprise pour faciliter l'absorption du chômage, mais également la possibilité de permettre que l'investisseur étranger comme national dans la possibilité de la coquille, il va faire l'entreprise, il va faire la société, il va permettre d'engager. Ça ne sert pas d'enregistrer les gens et puis tout va faire un chemin de luxe en attendant un jour que le travail est là. Au moment où le travail est là, parce qu'il n'y a pas des investissements, il n'y a pas des usines d'absorption pour la quantité de chômage. Il y a un chômage. Mboka baza ko jua yango baza ko lia yango baza ko mela baza ko tonga bandako baza ko somko
malende papa
bato wana sebeki jokuna do finisa ekute baza kana me dangere bazuka tete bango ba kende tango bazo kende donc baza na calme or lelo oyo ekomi changement meme na ba paysan bayebaki makambo te baza comprendre
matondo ndeko Norbert yamba yamba tozongi awa na studio tozongi pa mwana mboka Yves Kisombe tozali kokende kosukisa na banza oyo ezali eteni ya suka toza koloba likambo litali bongo bokimi bwa bato ba mayele otekolo na biso na lopoto tolobaki ezali ndenge nini mbula matali ekoki koevite bafuta ba cerveau soki bakoki kotuna yo osilisa likambo liye okosilisa ndenge nini na bosenga bokobolo
na kosilisa na koloba na makambo professeur longoni alobi na oyo ndeko Norbert yambayamba alobi nakanisi ezokonfirme ndenge nalobaki ke leta nde aza responsable j'allais dire exclusif yenda aza moto liboso pe tango su ya suka ya kozala responsable ya kobongisa misala ya mboka na sansi ya kopesa bana mboka bakoka kozala na misala oyo motu ye moko akoki kosala tango tozoloba likambo ya office national de l'emploi awa oyo ekozwaka ba information nyonso oyo etali misala eza na basociété oyo eza na kati ya mboka ndenge ekofonctionne mais po esalama ebongi ekonomi ya mboka basociété ezala esala wana eza mosala ya leta sécurité ezala wana eza mosala ya leta asala na nyonso na kati ya mboka na biso bato bazala na posta ya kozala wana eza eloko moko eza nango mpasi mpenza te eza nde likambo ya volonté mpo tolobi awa likambo mosusu eza très important eza ndenge bakonzi ya mboka baza na bolingo professeur longola abi likambo ya bolingo bakongole bango moko bazala libongo mais bato ya liboso ebongi bazala na bolingo ya mboka eza bakonzi mpo bango nde bakosala ke na bana ya baninga na bana na bango bakoka kotanga na bakondition malamu na kati ya mboka na biso mpo esala te lokola na mboka ya bapaya kaka nde bomoi ya malamu nde eza kuna bokosala ndenge nini soki na kati ya mboka na biso désordre eza na badomaine nyonso eza très important toyeba responsabilité ya motu moko na moko mpe leta moto akopesa motu na motu okazio ya kozala responsabilité na ye ba institution eza nango malamu mais kasi soki makanisi ezokende na nzela wana te osimbaka ati
matondo mingi mwana mboka Jean-Marie Vianney Longonia maloba epai na yo soki tokosenga yo okende kosukisa likambo li tozala kosolola etali bongo bokimi bwa bato ba mayele onte ekolo fiti ya ba cerveau na libanda ya ekolo mpo akoluka kozala na bomengo kozala na lobiko losengeli kanisi na yo makozala lolenge nini
makasi na ngai mama Micheline Chwala ezali obeto sukisa na likambo ya mbongwana ya ezaleli to ya bikela mpo na nini soki totali mboka lokola Cuba ezali mboka moke nakanisi honorable Kisombe asi akoma na mboka Cuba epa na Fidel Castro balobaka yango mingi te ezali mboka moke mais na 1963 ntango Fidel Castro azwi bokonzi atali te arbitere ata soki bato na Amerika bakoya kosalisa biso ata soki bato na mokili mobima mais biso na tomisalisa yo moto ozali lelo universitaire olonga na université kende kolakisa na mboka na yo oyo babota yo mpona bato babongwana na ezaleli lelo oyo boye okokena na Belgique rabi Kisombe na ngai tozali na Belgique otange na université ya Louvain biso na ye okomona bato oyo bayebi kotanga te baza ebele okoki na kati na train mondela akosenga yo papa bakomi nini awa boye mais okokenda na Cuba bato wana bazali te mpo na nini bolingo na kati na mboka ezalaki mpe lelo oyo boye ata bato na Cuba bakozanga mbongo me na kati balingi mboka na bango ndeko yambayamba alobi makambo oyo eke na nzela efani na kiti ya solo na ndimi oyo ye alobi wana mboka na biso eza na probleme na gestion ya bokonzi bakonzi mingi bakozalaka wana bazali na programe te mpo soki okendaa na poto boye ata kosengi ya zila yango soki mpe okomi oza na chance bakozwa yo en charge moto nyonso azali na droit na kolia moto nyonso azali na droit na mosala bien entendu bainjisi ezalaka mwa moke mwa nungunungu me okomona moto mobelgi azali na droit ke asala mosala lokola mobelgi mosusu atosoki alobaka francais te donk eloko na liboso ifo tosala makasi mpo ke okana toutes ces structures en place en Amboka, de sorte que ceux qui montent par exemple à Zagina Poto, au moment de la manière de Babamalien, montent sur la vie 500 euros, à côté de la Rofa, la CT, à côté de la France, c'est pas, à côté de l'Amboka, naïe. Mais sur la zone d'Amboka, à côté de moi, structure, moi, moi, maman, Colette Chomba, ministre de la Bisson, à ma Cambodgie, à Congolais, à Ibanda, à Sangana, qui n'a pas eu, à Italie, à Bauta, qui n'a pas eu, à Bauta, qui n'a pas Canada, mais montent la modèle, c'est maman, nous, la vie, Gozon, à Solo. Mais, n'a pas eu, ni, n'a pas eu, la Wapi, pour qui ça, ça m'a mon monde, à Bouti, ma Micheline, sur la zone d'Amboka, qui s'est comme à mon nez, hein, pe Congolais, sur qui a donné Sika, à Mossala, et à l'égard, on a eu, à Boumakana, Nyoyo, Bakaï. Donc, à Kosala, Nyoso, il faut Fukama, à Kosala, Nyoso, il faut la Tamabe, il faut les laïe pour taper quelque chose. Donc, tous les gens qui ont été tribus sur la biseau. C'est moi qui ai dit, n'est-ce pas, Kabila, à l'ébiseau de la biseau, ça va se faire chantier, voilà, à taille de l'opposition, le cola, honorable biseau, mais l'autre solide, il y a un boca. Ce qui est à Bongi Simboka, Naïn à Gosepela, son agent de la Xeron à Gomika. Mais pour la ligne Congolais, la Congolais, ton inanité, Toko Sambé, la Kanyon, son Ezali, Boulolé, Ezali Pamba, son inanité, Nagoloba Bonagosu, c'est Boué, Ezali Ngaï, Maman, Michelin, Ezali Yo, Ezali honorable biseau, Ezali Bissou Banso. Donc, il faut tout ça, Nagoka, Namaboko, pour te boquer, Kenaribus.
Matin Domingue, professeur Longonia, to kopesa maloba pona kosukisa epai ya mwana mboka Norbert yamba yamba mu société civile penganga mayelo matali ntombwa koka koyebisa biso makanisi mayem pote tokwenda kosukisa bosenga ni nozali nango pote mbula matali ya biso ebongisa likambolina na minute moko na ndamu
tulakisi ya solo ete bandeko so bazako lo wala mboka na biso bazako kende bipai mususu pote baluka bon moyen malamu po soko tali tango papa le désiré Laurent Kabila kota ki ao omona kindike bandeko bazaki na Londres na France na États-Unis na Canada bayaki awa po classe moko eleki mboka na yote bayaki baza ba diplome minene minene ba ngaba sunga mboka bango ne bazongaki tango gestion ya mboka eza kopesa espoir ke ebele pe bazonga bakila na bango na poto généralement soko zakula soko lingozonga bande walobabi ok na moto kopasi nini espoir eza te soko sombre na desespoir wana kaka kate soko loba ete tout est corrigeable tout est réparable bamekana komettre dans un premier temps office wana eza l'opérationnel bapesa moyen bamekana ko enregistrer les autres ont combien de diplômés, banque de données saliment, en termes de profil, il y a aussi sa bactère, en termes de demande, il y a la société existante. Pour créer une condition de telle sorte que les investisseurs nationaux comme étrangers basales.
Maintenant, Donald Norbert, Bande Kobalandi, il y a un peu de temps, 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 na ibisa kibinote ya pona maki awa na ingumba kinchasa o itando mabele ya lukunga tozala kipe na mwana mboka Jean-Marie Vianne Longonia okungu ya zali mola kisi na eteo ya likolo ya ifasi kumpe ya zali mokambi wa departement ya communication tozala kipe na zela singa na mwana mboka Norbert yamba yamba nganga mayelo matali ntombwa pe Moïse cité civile ote kolo na biso na bilu vanso bozo kingunga kolanda biso bandeko balandi matondo mingi.